Martha og Maria er veldig gode venner av Jesus, sammen med Lazarus. Lazarus, han er død. Han ligger i graven. Og Jesus har fått denne beskjeden mange dager før, men han har ventet med å komme. Men når han endelig kommer, så er vi da i verset 17, kapittel 11, i Johannes. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Maria hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» «Hadde du vært her, var ikke broren min død.» Vi hopper til vers 32. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt indre. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort.» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg det ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et tørkle bunnet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå.» Dette er en fantastisk fortelling om en person som ligger i graven i 4 døgn. Og i jødisk tradisjon, etter 3 døgn, da er liksom sjel borte. Men her har han lagt i 4 døgn. Så dette er jo et stort mirakel. Men det er egentlig ikke mirakelet først og fremst jeg har lyst til å ta tak i dag. Men det er denne setningen. «Hadde du bare vært her.» «Herre, hadde du bare vært her.» Har du noen gang tenkt akkurat det? Har du følt det? At det har vært situasjoner i ditt liv der du har tenkt, «Herre, hadde du bare vært her i denne situasjonen?» Når du er i en krise, når det er mørke, når du ikke vet hvor veien går, når du mister håp og ikke ser noen vei ut, når du opplever at det er for sent, og du sier, «Gud, hvis du bare hadde vært her da.» Disse ordene, de skaker Jesus. Han blir opprørt, og han blir rystet i sitt indre. Du kanskje har opplevd mørke ting. Jeg tror vi alle har opplevd det. Vi har en historie, og vi har alle opplevd ting som ikke har vært bra i livene våre. Kanskje du har spurt, «Gud, hvor var du da?» Kanskje du ser for deg situasjonen akkurat nå, og du ser på det, og du sier til Gud, «Hvor var du da? Jeg følte ikke at du var der.» Jeg snakket med en 18 år gammel jente her for noen uker siden. Og hun fortalte at når hun var liten og gikk til skolen, så gikk hun med noen venner, men det siste stykket gikk hun alene. Og da syntes hun det var litt skummelt, så da snakket hun alltid med Jesus. Men etter hvert som hun ble eldre, så sluttet hun å snakke med Jesus. Og hun følte at han forsvant bort fra livet hennes. Og i de siste årene så har hun egentlig ikke visst hvor han har vært. Hun har ikke følt hans nærvær, hun har ikke opplevd at han har vært nær, hun har ikke følt at hun har hatt noen kontakt med han. Og vi ble sittende der og snakket om akkurat det. Hvor var egentlig Gud? Og hvor har Gud vært de siste årene? Jeg sa til henne, har du hørt historien om fotsporene? Og når jeg sier det til folk som er kristne, sier jeg, ja, fotsporene, den har vi hørt, den har vi hørt. Men hun sa, fotsporene? Nei, det har jeg aldri hørt. Og jeg fortalte den korte historien om denne kvinnen som ser tilbake på livet sitt.
Og så ser hun at to fotspor i sanden ved siden av hverandre. Og hun vet at det hun som går der, og Jesus går ved hennes side. Men så ser hun på den mørkeste og vanskeligste fasen i livet, og der ser hun bare ett par. Bare ett par med spor i sanden. Og hun spør Gud, Gud, hvor var du? Det var jo da jeg trengte deg som mest. Og så sier Gud til henne, det var da jeg bar deg. Det var da jeg bar deg. Og mange av dere har hørt denne historien mange ganger før. Men for denne jenten så var det helt nytt for henne. Og så slo vi opp i salme 139. Og så leste vi denne salmen. Vi leste en del vers fra denne salmen. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Og så står disse ordene, bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Da er du ganske nære. Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Og så videre. Reiser jeg helt ut på Sotra, så er du der. Og reiser jeg til Øygarden, ja, så er du der også. Og til og med i åsene så er du der. Og du fører din hånd meg også der. Det er moderne oversettelse på salme 139. Jeg trenger en frivillig person opp på scenen her til en liten illustrasjon. Og det må være en veldig, veldig smart person. Så er det noen veldig smarte? Jeg ser at Magne klapper på skulderen til Lars der. Og Lars har litt trening. Så Lars, er du klar igjen? Ja. Han er klar. Jeg hadde denne illustrasjonen på sentralen på fredag, så han har gjort det før. Det gikk ikke så veldig bra på fredag, Lars. Du bommet på et par ting, men hvis du klarer det denne gangen, så blir jeg veldig stolt av deg. Ok, kan du nå stå bak meg? Ja, veldig bra. Og ved siden av meg? Det er helt supert. Foran meg? Ja, det er fantastisk. Kan du nå omgi meg? Det er vanskelig, sant? Noen vil kanskje få seg, men du kan gi henne en klem og gå rundt den. Sånn, men det er vanskelig å være på alle sider samtidig, ikke sant? Skal vi gi Lars en applaus? Takk skal du ha. Det som er så fascinerende med Gud, det er at han kan omgi meg. Og i dag så skal jeg snakke litt om den Gud som er bak meg, den som er ved min side og den som er foran meg. For Gud er faktisk alle steder samtidig. Og det er en åpenbaring i det. At vi kan kjenne han som den Gud som både er bak oss, ved vår side og foran oss samtidig. Jeg vet ikke om dere har lest historien om Jakob, som er på vei for å finne seg en kone. Og faren hans har sagt at Jakob, du må ikke finne en kone blant damene som bor i dette området her, for vi bor i fremmed land og de er ikke så bra. Men du skal dra til Mesopotamia. Der finnes det bra damer. Gå til min halvbror Laban. Han har noen døtre. Så han drar på vei dit for å finne Rebekka. Men på veien dit så må han sove. Og han legger en stein under sitt hode, sovner midt på natten, så ser han faren en drøm. Han ser en stige som kommer ned fra himmelen, og han ser engler som går opp og ned fra stigen. Og han våkner, og så bare kjenner han at Gud er der. Og så sier han disse ordene, du er her Gud, du er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Jeg visste ikke at du var her, men du er jo her. Og når vi ser på våre liv, så tror jeg ofte at vi tenker sånn, men Gud, jeg visste ikke at du var her. Og i den situasjonen, jeg ante ikke at du var der, Gud, men du var der. Jeg skal si noen ord om den Gud som er bak oss. Skammer du deg over ting som har skjedd i fortiden? Bærer du skyld og anger over ting du har gjort? Bibelen sier at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og helbreder oss for all urettferdighet. Han tilgir oss. Men av og til så kan vi fortsatt ha blikket på ting i fortiden vår som plager oss. Og da trenger vi å se fortiden vår gjennom hans øyne. Og det kan være en utfordring. Vi trenger å be Gud hjelpe oss om å se fortiden vår gjennom hans øyne. Se på de tingene på en ny og annerledes måte. Og det leder meg til pinner og kjepper og staver. Minstegutten vår heter Linus, nå han 8. Men før, når han var liten, så samlet han på pinner. Noen samlet på cola-korker, andre samlet på frimerker, Linus samlet på pinner. Så hver gang jeg kom hjem fra jobb, så lå det noen pinner utenfor døren, det lå noen pinner inn I gangen, det lå noen pinner på rommet hans, det var pinner overalt. Og jeg vet ikke hvor mange sånne pinner jeg har pelmet ned over skråningen på huset vårt, sånn I skjul da. Og han samlet jo på pinner også I barnehagen. Så jeg kan huske en gang jeg kom til barnehagen, og da hadde de fått masse sånne hyller, men det var sånn klistrelapp med navnet på alle hyllene. Alle var sånn fint striglet, du kunne dra hyllet ut, og oppi der så lå det litt dokumenter som de skulle levere til foreldrene. Og så kom jeg hjem, jeg kom til barnehagen en dag, og så så jeg alle disse fine hyllene. På en av hyllene så stakk det opp en pinne, og gjett hvem sin hylle det var. Det var Linus sin. Han trengte ikke navnelapp engang. Vi kunne identifisere han på pinnene. Og I salme 23 så står det om en hyrde, og det David. Og David likte også pinner, eller kjepp, hyrdestav. Og da står disse ordene her, som du kanskje har lest mange ganger, din kjepp og din stav trøster meg. Hva betyr egentlig det? Din kjepp og din stav trøster meg. Vi kan jo tenke at hyrdestaven beskyttet sauene, og at det var en trøst I det. Men så hørte jeg en historie her om hyrdene på den tiden. Fordi på den tiden var det vanlig at hvis det skjedde et eller annet spesielt, kanskje de klarte å redde sauene I tåke en gang, og de sa, wow, her var det et stup, jeg klarte det. Eller kanskje de opplevde at Gud hjalp dem I kamp mot ulv og bjørn, så laget de et merke I staven. Og det merket der skulle symbolisere det Gud hadde gjort. Og gjennom et lang tid som hyrde, så det mange små merker og symboler I den hyrdestaven. Og når det var vanskelig, så kunne de se på staven sin. Og så kunne de se på de symboler og merker, så kunne de tenke på den gangen Gud reddet dem. På den gangen Gud beskyttet dem. På den gangen Gud ledet dem. Og da får disse ordene en ny betydning. Din kjepp og din stav trøster meg. Det var et budskap I den staven. Det var en dagbok. Hvis du ser på din fortid, kan du se hvor Gud har hjulpet deg? Kan du se hvor han har trøstet deg? Kan du se hvor han har ledet deg? Kan du se de gangene han har beskyttet deg? Kanskje han har vært der gjennom et annet menneske. Jeg hørte en historie I sommer om en jente som var veldig sporty. Hun besteg alle fjelltopper, alltid ut og jogge, masse friidrett. Hun elsket friluftsliv. Og så skulle hun utføre en forholdsvis enkel operasjon, men den gikk galt, og hun ble lam fra livet og ned. Hun så for seg en framtid I rullestol, og det forferdelig for en person som så aktiv. Så hun ble lagt på sykehuset, og det var en kaotisk natt der hun oppdaget at noe var galt etter operasjonen. Hun kjente smertene, og det var en forferdelig natt. Men hun kom over det. Hun klarte å trene seg opp. Hun fikk forbønn, og etter hvert så klarte hun å begynne å gå igjen. Og I dag så går hun. Men I denne etterfasen, når hun så tilbake på den natten, så kunne hun ikke skjønne hvor Gud var der, den natten der. Og hun hadde det tøft med dette. Hun hadde en slags nag til Gud, en slags uforsont forhold til Gud I forhold til den natten. Hvor var du egentlig, Gud? Når jeg hadde det så vondt. Og så plutselig så var det som øynene hennes ble åpnet, og hun så den natten en gang til. Hun så denne kvinnen som var mye eldre enn henne, som hun lå på rommet, som gikk I tøfler med sånn tigermønster på, som gikk ut og røykte hele tiden, som sikkert aldri hadde gått en fjelltur, som ikke var noen kristen, som var alt annet enn det denne kvinnen her var. Og hun hadde tenkt nesten synd på denne damen her, som liksom var så annerledes enn henne. Hun hadde foraktet henne, hun hadde hatt fordommer mot henne, hun hadde tenkt at hvem nå dette? Men den natten der, så var det hun som tilkalte sykepleierne. Det var hun som strøk denne kvinnen på skinnet, som tørket tårene fra skinnet hennes. Det var hun som hjalp henne. Og så taler Jesus til denne unge kvinnen. Og sier han, I den situasjonen der, så var jeg den kvinnen for deg. Da var jeg den kvinnen i den situasjonen. Og kanskje du har episoder fra ditt liv der Gud har vært hos deg gjennom et annet menneske som var helt annerledes enn deg, som du ikke hadde forventet. Gud var der, som Jakob sier, men jeg visste det ikke. Og dette utfordrer oss i møte med andre mennesker. Ofte så kan vi møte Gud der vi ikke forventer å finne ham. Han er der, men vi vet det ikke. Så neste gang du tenker på ting i din fortid som er vondt, som er vanskelig, så åpne ditt hjerte og dine ører og dine øyne og spør Gud, hvor var du? Og jeg er helt sikker på at han kan gi deg et svar. At han var der et eller annet sted. På en eller annen måte så var han der. Og når mennesker møter Jesus, så er det som om hele deres historie og bakgrunn får et nytt blikk. Vi ser det på en ny måte. Men jeg er glad for at Gud ikke bare er den Gud som er bak meg. Han er også ved min side. Og i Matteus 1,23 så står disse ordene. Og du skal gi ham navnet Immanuel. Da snakker han altså om Jesus. Som betyr Gud med oss. Gud, han er Immanuel. Han er for oss. Mange ganger så kan kirken ha et rykte over å være en kirke som er imot masse ting. Men Immanuel betyr at han er for oss. Han er med oss. Hver eneste dag. Og dette er viktig. For noen mener at Gud hører til fortiden, i fortiden. Det var fint med Gud i gamle dager. Da trengte man en Gud hvis noe gikk galt, hvis man trengte en god avling, hvis man skulle forklare et eller annet uforklarelig. Men er Gud bare fortidens Gud? Er han en fin tradisjon? Er han et godt minne? Noen vil gjerne at Gud skal være et eller annet som tilhører fortiden. Jeg kan huske når jeg var tenåring, så fikk jeg min første Walkman. Er det noen som har hatt Walkman her noen gang? Ja, noen har hatt Walkman. Og når jeg sa det til ungdommene på sentralen, så tror jeg ikke helt de visste hva Walkman var for noe. Men den var altså rød, og det var Sony Walkman. Og jeg kan huske pappa tok oss med til en butikk, og meg og min bror, vi fikk hver vår Walkman. Jeg tror han kostet 500 kroner. Det var jo kjempedyrt på den tiden. Og det var sånne knapper du kunne trykke inn, sånn fysiske knapper, ikke sånn skjermknapper. Og du hørte sånn klikk når du trykket det inn. Utrolig deilig følelse. Og du kunne gjøre sånn at det gikk veldig, 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 veldig fort, og så smurfa sang, eller du kunne gå ned på dette veldig sakte. Du kunne justere tempoet, du kunne ta opp, du hadde en rekknapp, og du hadde en liksom bøyle og headset. Og jeg elsket den Walkmanen. Men vet du hva? De produserer ikke sånne Walkmanen lenger. For det var en sett Steve Jobs som oppfant iPod. Og nå har vi telefoner. Og så nå har det byttet format. Så man produserer ikke det formatet lenger. Men vet du hva? Noen mennesker, de ønsker at Gud skal være som den Walkman. Han skal være et gammelt format som vi ikke tror på lenger. For nå har jo vitenskapen bevist at, at dette formatet, det er utdatert. Men jeg er så glad for at Gud er ikke som en Sony Walkman. Og hvis han skal være det, så er han både det og iPod og den neste versjonen. Kanskje Gud egentlig er litt som den Walkman i ditt liv. Kanskje du ser tilbake på en fin tid i livet ditt. Når du var brennende for Jesus. Når du var ute på gaten og vitnet for mennesker. Når du opplevde at Gud var så nær, og du åpnet Bibelen, og det bare, ordene bare levde foran deg. Eller den tiden der kirken var full, der det blomstret. Og om vi bare kunne dra tilbake dit. Om vi kunne bare hørt liksom den klikkelyden igjen fra Walkman. Om vi kunne bare opplevd det en gang til. Det hadde vært vidunderlig, fantastisk. Men det er ikke sånn lenger. Formatet er endret. Og du lengter tilbake til den tiden. Og du skulle ønske du var der. Gud, han er ikke bare bak oss. Han er i dag. Og Bibelen sier at i dag er frelsens dag. Han er aktuell. Gud er i dag. Hvis vi ser på kirken i dag, og hvis vi ser på mange kirker, så kan man få et inntrykk at Gud er litt som en hest og kjerre. Noe man holdt på med i gamle dager. Men Gud er faktisk i dag. Og den gode nyheten er at han ikke bare er i dag. Han er faktisk foran oss også. Jeg vet at du har fulgt med så langt, men nå kommer det noen utfordringer her. Bak oss, ved vår side, men foran oss, den er vrien. Hver gang vi bekymrer oss for fremtiden, så lukker vi øynene for den Gud som er foran oss. Hvorfor bekymrer du deg for fremtiden? Gud er allerede der. Han er der allerede. I salme 139 og vers 16 så står det: Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Det er et mystisk vers, du. Hvordan er det mulig at han har skrevet alle mine dager på forhånd før en av dem var kommet? Han visste, når jeg var et foster i min mors liv, i 1974, sånn rundt mars, noen måneder før jeg var født, da var jeg et foster i min mors liv, da så han meg her akkurat nå. Er ikke det vidunderlig å tenke på? Han så meg her akkurat nå. Gud, han er foran oss. Jeg vet ikke om du noen gang har lest i det gamle testamentet og i Moselovene, og du leser disse Moselovene, og du tenker at det var noe gammel. Jeg er glad Gud ikke er sånn i dag som han var på den tiden. Har du tenkt på det noen gang? Eller kanskje du har møtt noen som sier at ja, Gud, ja. Skal vi liksom tro på han? Og så siterer de masse vers fra gamle testamentet. Og det blir veldig populært i sånne nettdebatter om Gud, og om Gud finnes, og troen på Gud og kristendommen, så kommer alltid disse her versene fra det gamle testamentet. Og kanskje du også har lurt på det, men hvordan skal vi forholde oss til den guden der? Som gjorde alt dette, som mente dette, som ga Moses disse lovene. Og en av lovene er interessante. For eksempel, hvis Israelsfolket var i krig, så fikk de jo krigsbytte. Og iblant var det en kvinne. Og da var det en forordning til mennene da, hvis du kan ta en kvinne som krigsbytte, du har kanskje drept mannen hennes, og nå er hun der, og hva gjør du da? Jo, du skal la henne få lov å få en periode å sørge, og så skal hun få klippe håret sitt, hun skal få bruke tid til å komme over sin mann. Når det er ferdig, så skal du gifte deg med henne og ta henne inn i ditt hus. De forordningene i dag, de virker jo litt horrible. Ikke sant? Vi ville jo ikke gjort det i dag. Men på den tiden, så var det helt revolusjonerende. For på den tiden, så var det vanlig å voldta kvinnene, eller sende dem av gårde, eller ta liv av dem. Men her, så sikret man altså kvinnen en tid til å sørge, og økonomisk sikring, trygghet, og få bo i et hjem, og beskyttelse. For stammene på den tiden, de var jo i krig med hverandre. Her fikk også kvinnen beskyttelse. Den loven, den var revolusjonerende i sin tid. Når Gud kaller Abraham, så sier han, jeg skal gjøre deg til en velsignelse for mange folk. Det ordet der. I dag så vil vi si, ja flott, vi skal ha velsignelse for mange folk. Det er fint, det tror vi på. Men på den tiden så var det revolusjonerende. For på den tiden så skulle stammene bare være en velsignelse for seg selv. De var i krig med andre stammer, de skulle ta hånd om seg selv, men de skulle ikke velsigne andre. Dette var noe helt nytt i historien. Så når vi leser i det gamle testamentet, så må vi se hvordan Gud hele tiden fører sitt folk ett steg videre, ett steg videre, ett steg videre. Han lanserer nye ideer. Og han kan ikke liksom pøse på med alt med en gang. Vi hadde ikke klart det. Og sånn leder Gud oss også. Han leder oss ett steg videre. Men noen gang kan vår frykt for fremtiden, frykt for det som er ukjent, frykt for det vi aldri har prøvd før, gjøre at vi tar et steg tilbake og sier at Gud, jeg skulle ønske at du heller var litt sånn som i gamle dager. Men Gud, Han er foran oss. Han vet hva vi trenger. Han vet hva hans kirke trenger. Han vet hva denne verden trenger. Og under apartheid så erfarte de kraften i tilgivelse. Jeg vet ikke om dere har lest historien, men det var voldsomme kriger, nedslakting av mennesker, og de valgte å tilgi. Og det helbredet landet. Hvilken idé var det? Tilgivelse. Var det min idé? Din idé? Nei, det var hans idé. Han er den Guden som er foran oss. Og jeg tror at hvis vi følger den Gud som er foran oss, så vil vi kunne bringe helt nye ideer inn i samfunnet, inn i politikk og næringsliv, kunst, kultur, overalt. Hvis vi lytter til den Gud som er foran oss. Da vil ikke vi være den som sleper etter samfunnsutviklingen. Da vil vi være i forkant. Jesus og Lazarus. Denne sykdommen er ikke til døden, sa Jesus til Lazarus. Jeg skal gå og vekke ham. Det visste Jesus, selv om han ikke var der. Så kanskje han egentlig var der likevel. Han så situasjonen, selv om han ikke var der fysisk. Og i dag er Jesus overalt. Jesus, han var der, og han er her. Efeserbrevet 2:10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre inn i dem. Han har lagt gjerningene ferdig for oss, for at vi skal få lov å vandre i dem. Jeg synes det er fantastisk. Hebreerbrevet 13:8 sier det samme. Jesus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Gud endrer seg ikke. Men alt vi vet om Gud har vi lært i fortiden. Det vi enda ikke vet om Gud, det skal vi lære i fremtiden. Det hører fremtiden til. Ønsker du å lære noe nytt om den Gud som er foran deg? Jeg gjør det. Jeg ønsker å åpne meg for den Gud som er foran meg. Så enten det er ting i din fortid der du trenger å få et nytt blikk på det og se det med Guds øyne. Eller det er ting akkurat nå. Kanskje du føler at Gud er langt borte i din situasjon akkurat nå. Så kan han åpne dine øyne. Han kan komme nær som pusten til et annet menneske. Så nær kan han komme. Og du kan få kjenne han i dag. Eller kanskje du bekymrer deg for noe som kommer i morgen eller neste uke. Da skal du vite at han er den Gud som er foran deg. Skal vi lukke våre øyne og be sammen? Og når du sitter der nå med dine øyne lukket, så kanskje du tenker på noe som har vært, som du synes er vanskelig. Be til Jesus, der du sitter nå, om at han må vise deg noe. Hvor han var. Hva han gjorde. Og kanskje ikke vi forstår alt. Vi kan ikke skjønne alt. Noen ting må vi bare legge på hyll. Men han kan vise deg noe. Kanskje du er her akkurat nå som opplever at Gud er langt borte fra livet ditt. Du har ikke følt han på lenge. Og hans nærvær, du kan liksom ikke kjenne det. Du vet ikke om han er med deg. Åpne ditt hjerte akkurat nå. Og kjenn at han er her akkurat nå. Kanskje du tenker på noe som kommer i morgen, neste uke, neste år. Nye ting som du synes er utfordrende. Hvor er Jesus i fremtiden din? Forestill deg Jesus i din fremtid. Hvordan er den? Jeg tror den er lys. Jeg takker deg, Jesus, for at du er her nå. Takk for at du helbreder hjerter som trenger helbredelse. Takk for at du taler til sjeler som trenger å høre ditt ord. Takk for at du viser oss dine løfter, Herre, for fremtiden. I Jesu navn. Amen.